kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraatti sababa jeequmsaan manneen barnootaa bakkoota baay'eetti ammayyuu galmee barattootaa hin jalqabiin jiraachuu isaanii, Liibiyaa gama bahaatti balaa lolaa mudatee jiruun baqattoonni biyyoota biroo irraa Liibiyaa keessa jiran maalirra akka jiranii fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafiqaaduttanis hin dabarsa.
Mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe torban lamman darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaalaa Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaala Qobbootii fi hojjataa mootummaa akka ta'an kan himanii namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottani mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himanii jiraataan biraa bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaalaa Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee amma ammaatti ibsi kennan akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfinan Raagee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalan irraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamiin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam Lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa mokaanninti addame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti 37 qofa taasifamuu isaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni torban dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenadii Abaate Finfinnee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonni fi kooluugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaaduun itti fufa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itoophiyaatti itti aantu bakka buutuu kan ta'an Margaaret Atiinoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti Namottan kumsuma nanno amara baka kumar jed amufi. Bufata sharkolle sananno benshangul gumul kesati arga mukesa kubatan. Dibbentan torbatamni lammile Sudan. Dibbentan diddamni lammile Eritrea yemmutaan. Dibbentan shanimmo lammile Sudan kibbati. Kumsuma kumare isa magala matammati arga mufi. Bakattoonni 10,000 dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan alatee namoottan 9 dhibee kanaan du'anii namoottan dhukkubsatanii 395 immoo wiirtuu wal'aansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiinii fi gargaarsi baqattoota rakkina keessa seenee turus yeroo amma haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantuu bakka buutuun UNHCR sagantaan nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin beeksiseera.
Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkuma itti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranitti fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira.
Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqaba ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namootan balaa kanaan du'anii 11,300 oli ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliili akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namootan 3,000 awwaalame kan namootan 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdul Mannaan Algaahaati dhaabbata televizyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namootan balaa kanaan du'an amma 20,000 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namootan balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa federeeshiniin waldaa fannoo diimaatii fi ji'a diimaa akkasumas waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 150,000 ta'an gargaaruudhaa fi gaaffii gargaarsa doolara miiliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Tarkii, Kaataarii fi kan Yuunaayitid Arab Immireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteets dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu Pireezidaant Baayiden ibsaniiru. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaayi keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolanii toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguusaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolara miiliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Walgayii mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera.
Walgayiin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u baranas waggaa 2ffaadhaa fi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misoomaa qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres walgayicha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions.
kan walgaidaaf deemaa jirru yeroo namummaan gidiraawwan jajjaboo fuuldura dhaabbachaa jirutti haala jijjiirama qilleensaa hammaachaa deemaa jirurraa kaasee amma walitti bu'iinsa babal'achaa deemaa jirutti rakkina qaala'insa jireenyaa dhabiinsa walqixxummaa ol ka'aa deemaa jiru jeequmsa teknoolojiin uumaa jiru keessatti uummanni addunyaa karaa waan badaa ta'e kana keessaa ittiin bahamuu danda'amu hooggantoota isaanii irraa eegu jedhan. Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf bakki jiraa jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo amma addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walgahii pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Ukraine irratti manni maree nageenyaa walgahii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walgahicha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaaret Baashirii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbise balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaati jira. Caasaalee walquunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Beengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniifif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqabu.
Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraatu amma Liibiyaa keessa Beengaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbee kana keessa galaanni bishaan dimbilli qabee illeen kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira. Namoota baay'eetu du'ee jira. Namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin argamne. Reensi kan yaa'ee kan bahe malee. Ittuma jira kan hin umne ammallee lattitti ka'e yeroo jalqabaa fi darnaadha. Naannoo sanaa ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwanna turre. Erga balaan kun mudateeti hanga ammaatti wanti wal argine hin jiru. Niitoochinis hin jiru. Silkiin isaan illee cufaadha. Namni duraan waliin wal hubannu wal agarru hin jiranii hagaatumaa amma torbeedhaa olii. Reenfa bahu keessaallee iyyaasa miidhame gara reenfa bahu keessa wanti argame hin jiru hanga amma.
Balaan kun tun ga'iin dura namni dubbistan jiraa maal siniin jedhan.
Dhalataa amboo naannoo darnaarraati naa dawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti himamee ture. Akka kun ta'aa jiru itti himamee ture. Namni keenya bakka dhaquun qabu waraqaan qabu bakkatti bahuu qabu yoo bahe silaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudatee immoo namni bakkatti bahee hin qabu ba'a.
Beengaazii fi iddoo darnaa kana gidduu. Konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati?
Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2 bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo darnaarraa ka'e malee shahaad bakka jedhamu beedaa marii naannoo kana kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Faddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Nuti bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jirra. Galatti ati baasu hin jiru. Nuti waraqaan qabnu of harkaatii baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra.
Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Beengaazii irraa odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabe jiru eenyurraa dhaga'aa jirtu?
Dhalattoonni Liibiyaa kan na biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manni tokko hin jiru. Garuu reenfa ba'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee dhufe jira. Deemanii deebi'aa jiru dhufaa jiru jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaayyuu jararraan argadhaa jira.
Maaliif lafa balaa sana deemu?
Lafa balaa sana ga'u obbolaa qabuu haadha qabuu abbaa qabuu reenfiin bahaa jira jennaan reenfa kana barbaacha deemu ga'a. Bishaan fidee fideenuu biratti gataa jira kunoo reenfa. Dengada kalesa malen olle bahari bernara fide nanu tujirutti namak dengade. Nugrati singani kabaran. Kerja walazan itu nami tanu mabarbaca deh ma elatan dia tanah.
Bakatan simbetan gara darna kanjiran baju nak abu?
Nami sedengu gara beda sahaja darna raba inan jiru. Nami keng sila karamba nami jiru nami kesa bau dan bau tak kolleng jiru. Baka balang tak organ raba baka nada jiru ti sotu umi dan bau. Nami keng hala kanan ini dah majira nami keng.
Obbo Ali Jibril Devina Latta ni feddu galatoma.
Adi jalan ni asli bayi na galatoma.
Amma mo garaga kopi torbani tichena labata. Championa atletiksi addunya kambara kumala maf digdemi sadi Hungary puda pestit kopai rat atleti lammi Ethiopia amane bariso dorgommi figi chamaratoni kandubar totan Ethiopia af medalia warke argam sistetti amanen sadarka kanar gauf bu abai kesa dabarte gabasa kenya ebisa nagasa walin gafif de bitasiften haletanu nuf kodetti ittideyada
digil amane kai amane digil amane amane digil amane amane
Atlet Amane Bariso durgumiwan maratoni garagara njifachun kambie kamtutaw kesuma maratoni Valencia brader beretti oto inegemin kaptingal mesiste addunya rasati foya sadafate egal mayfiture budabisittimo halikilensa atedemdemachun worke Ethiopia fargemsisun mirkoftetti championin atletiksi addunya kun kakoms abashetin garifigicha takasentefi irgisha kalet sentebu demo atletu takanakadartu tulufi tronesh dibaba fakkenya kagurette turti sagal amerika ojinta asteratti dubatti
garafigi satan sen banki ya figi sayala ta yure wonote uta daratreni lengi uta daragi se dargi ke sawal tureti baye wa sportive ka sportin jalata worra dura dura figa ni akala rufa katuye ba kala bisa ka wan ga tureti inni wan baye jalatu bai figi nanje de atma figi ke jamare cha ani haga figi jamare tuye fada ga anture akasani timki wala darartu ka darartu ndomi kitaba oromifa ka lamatti nati bakata barani registiyu akasani tana yadati ni ni figa tuye salamani
Nanno Romia Gudina Arsilita Ana Kokosati Dalachu Sheken Dubattu Amane Bariso Akata Figicha Maratoni Tisente Yeggu Dubattu
Figicha Maratoni Klebi Romia Kesatureyu Kleba Holita Yedamu Kesature Achi Dufetini Garabin Finneto Duku Gruppi Koche Gammadut Makame Akumarani Kilometra Shane Kukanjadama
Aya andi jeda sini otse gara maratoni tuwe atleta mane bariso maratoni Prague barakumala mafkrotoroba kasmas maratoni Mumbai barakumala fikdama ergenjifatte boda midama milashe mudaten wagaba ifrakacha turte hatomale durgumi maratoni Valencia kan barakumala mafidikdemilama midama sheer rabayenechun rikardi addunya fo yesuf qarrera gese injifachun shesni adatama Pacemakeri yokin atletota areti dabalan dabushetinisi akai milkovne dubatti
nya ero sokotoko kanamni arginesi wani narga wontanamni nargine wontanamni gene wani ngereta Valencia ero figu futu ani sachanture ogadi rada fakuma bekamu kasih daraja setiap hari ini kan Valencia itu dapat sejuta dua puluh macam toko mulai kerja dua puluh macam cara mesko toko sambo da Valencia itu pe tesi naga akan nadi dari anak tesi odoh tesi nadi dua bahasa ni rani itu re cara kawas dan daga san kan rekod dia cara garuju sebab tesi nadi dani tu dekikan tikun sini dekikan toko yang gugut naya lah after
Shampiyoonaa atileetiksii baranaatii fi qophii cimaata assistee akka turtee fi bu'aa argatteettis immoo gammadu akka taatee dubbatti.
Galata waaqaati kun wanti guddaan ani galateeffadhu. Namni tokko hin hojjetaa. Namni hundi hojjetee iddoo kana kattise cimalli namni dhufee warra addunyaa irratti filatamaa ta'ee fi beekamaa ta'an kattifanii dubbii hunduu jechaadha. Kan biroo dhiisee warrummaan gurupii kennaa yoo dhufe ijoolleen nama afur taanee dhufne gootuun kan baqqeen gaddaa moote. Isaan kuuwwanis saayinsi Alam Zarfis ijoollee ciccimoodha baay'ee. Arfan kennaa yoo warra ciccimoo jedhamu jechaadha. Kana kan sii kennu waaqa milkiin kan waaqayyooti. Baay'ee hojjedhilleedha. Baay'ees kun dorgommii dhuunfaa miti jettaa. Dorgommii biyyaati. Dorgommii biyyaa dammoo ulfaata baay'ee. Kan gillii keetii yoo ta'e akka feetes yoo ta'e homaa rakkoo hin qabu. Kini kana baay'ee dhiphataa ture. Aganan dhiphatu dorgommiidhaaf baay'ee dhiphataa ture. Maaliif wanta biyyaa waan ta'eef jechaadha. Innaa ta'ellee baay'ee xaarree saatiin kun biratti gannaan hojjechuun dammoo rooba faana hin ulfaata. Addaan nu mursiisa roobni pirogiraama jechaadha. Innaa as ga'uu kiyyaa fi baay'ee hojjedheera. Hojii kiyya bichaa osoo hin taane wantuma waan dhufedhe waan ta'uuf waadhiirra nu waan seeraa jechaadha.
Leenjisaa ishee kan ta'e Gammadoo Daddafoo milkaa'ina ishee duuba leenjisaa jirudha. Leenjisaa ishee yagguu ibsitu.
Kochiin fi ammaa iddoo guddaa darbee akka abbaa kootiifi baay'ee nama baay'ee na faana rakkachaa ture. Nama baay'ee na gargaaraa ture. Baay'ee isa galateeffadhaanii, baay'ee kabajaanii, baay'ee jaalladhaanii. Daamummaarraan bira dhufee haa dhufee televizyiirraa akkuma dhufeen isa bira galee akkuma isa bira calqabeen dammoo dhukkubsadhee baay'ee na faana walladhaa ture, na faana rakkachaa ture. Akka an fayyuu fi wanti hin goone hin jiru. Waa baay'ee godhaa ture. Daandii ana fayyisuun kan nama fayyisu waaqa. Waaqa jalatti baay'ee na faana dhiphachaa ture. Innaa akkuma inni dhiphate sa'aatiin ga'ee, gizee isaa ga'ee, anas waan na fayyise iddoo kana geenye baay'ee isa galateeffadha.
Atileet Amaanee riikoordii addunyaa fooyyessuuf akka hojjettudha.
San waaqatu beeka. Iddoo afiinnee dorgommiin kun salphaa miti. Akkuma argine jigaa bakki isaas bakka salphaa miti argitee taasisu jirtaayyuu. Haa ta'u malee nuti xaaruudha kan guutu dammoo gooftaadha isatu beeka san guyyaan kan isaati.
Qophiin addaa itti aanu immoo dhimma loltoota komaandoo Afgaanistaan duraanii ilaallata. Nu waliin tura. Waggaa lamaan dura yommuu gareen Taalibaan Kaabuliin deebisee to'atetti miseensonni garee komaandoo dubartoota Afgaanistaan balaa Taalibaan irraa isaan mudatuuf saaxilaman. Gareen dubartootaa waraana Yuunaayitid Isteets dubartoota komaandoo kana keessaa 40 kan ta'an akka Afgaanistaanii bahan gargaaranii turan. Yeroo ammaa haalli isaanii maalirra jira kan jedhu irratti gabaasaa Kaarlaa Baabin Pentagon irraa qophaa'e Tujubee Horaatu dhiyeessa. Kunooti.
Magaalaa xiqqoo Budaa jedhamtu kutaa Teeksaas keessatti dubartoonni kun seenaa isaanii darbi fayyadamuudhaan waan haaraa uumuutti jiru. Jeen Hasiinii gadamojjii waraanaaf ogeettii hojii aartiiti.
Transformative process of turning clothing into paper. Usually people don't believe it.
Adeemsa huccuu gara waraqaatti jijjiiruu kana namoonni yeroo hedduu hin amanan. Beektaa hojii ajaa'ibaa isaan keessatti hirmaataniidha. An hojii ajaa'ibaatin jedha jedhan. ዩኒፎርሚ ወራና ኮፊያ ውፈተ ሞርመት መረተን ኩኩቱዳን ሚጨኒ ሆመቼሱ ሰነቦደ አከወረቃ ተጀቱ ዩካን ወረቃራ ፋይ አዳዳ ወጀቱ ገሬ ገደሞጅወን ወራና ደገሩ ካን ኮማንድ ፐርፐስ ጀደሙፍ ገርጋርቱ ቡኡፍሲቱ ከታን ኤሪንገር ሄልፒንግ ኦፊሳኒ ዩገደሞጅ ወራና ካን ዩናይትድ ስቴትስ
It's about releasing that pain. It's about liberating and through connection building something beautiful from something that was traumatic.
Kun wae ukubijru ramfachuti innis bilisabauf wanna magaddisi surra wangari umud ajadan projecti raja projecting kun raja jedama jecha dari afan umanni afghanistan walakata dubatu gaddisu jed rafudatami warren afghanistan asjiran warana biyolessa afghanistan kan female tactical platoon jedam pesa tajajilatron humna adda america walin bobbawdan nanno ironni indendenyet odefanno basasa walitqabu dubartoni america afghanistan asjiran kun tokko tokkonsani afghanistan ke setle walin tajajilaniru kunega hamma taliban wogala madur ango dunfatutti ture Sara Sali Gadamuji Warana, United States.
That whole evacuation was it was a mess. I think a lot of us felt really helpless. Like it felt like something that was so close to our hearts, a culture and a
Gamasi Baungutu Mat Jekumsanguta Maturaja Chukoti. Hidukenya Akwan Abdink Amnitimtel Aganija Enyada. One on Nekut Yatajru Ada. ummatari tijaalan nuuf quuqamnuuf utuu iji keenya argu guyyootaaf sa'aatilee keessatti akka waan hin jirre waan ta'etti natti dhagaame jedhan. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa bara 2019 amma bara 2020tti Afgaanistaan keessa garee Female Tactical Platoon waliin hojjetaniiru. Isaaniif dubartoonni miseensota waraanaa kanneen biroon gitoonni isaanii kan Afgaanistaan biyyattii keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Yeroo nama dhukkubsu. kan warren komando dubbachuu itti ulfaatu ture yeroon kun Nazdana Hassan miseensa waraana biyyoessa Afghanistan turte
We lost our dream we lost our goals we lost everything everything was like changed and one day everything
mul'ata keenya dhamne galma keenya dhamne waa hunda dhamne martin guyyaa tokkotti jijjiirame waan hundumtu jette waggaa lama booda dubartoonni komaandoo kanneen gara yuunaayitid isteetsi dhufan danqaa seeraa keessa seenan iyyata dahata siyaasaa hedduu kanneen isaan dura galfatantu ture gadamoojjiin waraanaa Saaraa akkas jedhu
They're from a country that being a woman in the military was like putting a target on your back and the fact that some of these women still do not have asylum and some of them still have their futures
isaan biyyi waraana keessatti dubartii ta'uun akka dugda keessa rukutuuf sitti qiyyaafachuu ta'e keessaa dhufan akkasumas dubartoonni kun tokko tokko ammallee eeyyama koolugaltummaa kan hin qabneef gariin isaanii ammallee egereen isaanii maal akka ta'e hin beekan.
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Qophiilee keenyarratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fi qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasoonii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.